Walitti bu'iinsa dargaggoota simannaa hooggansa ABO'f alaabaa fannisaniif garee dargaggoota Tabaraa gidduutti magaalaa Finfinnee keessatti uumameerraan kan ka'e har'allee miidhaan dhaqqabuuf dubbuun namaa dhabamuun himamee jira. Federeeshinii dargaggoota magaalaa Finfinneef koree simannaa hooggana ABO'rraa ibsa kennaman dabalee gabaasaan keenya Muktar Jamaal haala har'a jiru akkanatti gabaase.
Walitti bu'iinsa bulchiinsa magaalaa Finfinnee kutaalee garaagaraatti keessaa hoo gullalleetti dhibba kana itti fufee walqabatee siniin rakkoo kana furuudhaaf har'a federeeshiniin dargaggoota bulchiinsa magaalaa Finfinneetii fi koreen simannaa hoggansa adda bilisummaa Oromoo waliin Finfinnee hoteel Heeltonitti ibsa kennanii jiru. Ibsa isaanii kanaanillee garaagarummaa keenya dhiphisnee siniin keessummoota kan simachuu qabna hunduu haala ilaalcha isaa itti ibsatuu fi dimokiraasii ammayyaa irratti xiyyeeffachuu qabnaadhaan. Akeekaniitiin hin jiru. Pireezidaantiin federeeshinii dargaggoota bulchiinsa magaalaa Finfinnee dargaggoota Babuu Baqqalallee Gamataatiin biyya waliin qabnu kana keessatti hundinuu qixaan yaada kenna ibsanneetiin bilisummaa yaadaa kabajuu qabna. Dargaggoonni kennallee kana dhaga'aa jechuudhaan dhaamsa isaanii dabarsan.
Hagarachi Itoophiyaa Mulachi Kasamachi Addis Ababaa.
Biyyi keenya Itoophiyaanis ta'e magaalaan Finfinnee kan uummattoota Itoophiyaa maraa kan sabaaf sablammoota Itoophiyaa maraa. Amaarris, Oromoonis, Tigraayis, Kibbaas wal jaallachuudhaan kan keessa jiraatan magaalaa nageenyaati jechuudha. Haala gammaa turetti magaalaan kun kanneen ilaalcha siyaasaa adda addaa qaban, kanneen amantaa adda addaa qaban, afaan adda addaa dubbatan, namoonni lammiiwwan kan keessa jiraatan jechuudha. Kanaaf magaalaa kana keessatti qaamonni yaada siyaasaa adda addaa qaban utuu bilisummaa warra kaanitti hin bu'in yaada isaanii akka barbaadanitti bilisummaadhaan ibsachuu haalli itti danda'an uumamuu qaba. Haala kanaan naannolee adda addaa keessumaa naannolee Finfinneettis ta'e kutaalee biyya keenya adda addaa keessaa hoogganoota adda bilisummaa Oromoo simachuudhaaf lammiiwwan keenya dhufanii jiran. Kanaaf lammiiwwan kun mirgi isaanii eegamee fi keessummaa isaanii sirnaan akka simatan haala mijeessuu ilaalchisee magaalaa keenya guutummaatti kan nagaa qabdu taasisnee qooda keenya akka gumaachinu waamicha dabarsuufan fedha.
Walitti qabaan koree simannaa hoggansa adda bilisummaa Oromoo Dr. Bulii Ejjetaallee keessummoonni dhufaa jiran kuni dimokiraasii biyya kanatti diriirfamuuf bu'uura guddaa kan kaahuu danda'anii fi silaa cabsee afneetiin simachuu qabnu malee kun silaa uumamuu hin qabneedhaan dubbatan. Amma dargaggoonni kunniin haala caasaa isaaniitiin dhaga'amtii qabu waan ta'eef rakkoo kana furanii gama tasgabbiif nageenyaatti dhufna jenneetiin abdanna jedhan.
Dargaggoota magaalaa kana keessa jiran biratti immoo dhageettii qabu jennee yaalla. Isaanni dargaggoota kana tasgabbeessuu, ittimuu, warra dhagaa guuree bahu, warra baandiraa yeroo ijoolleen Oromoo maxxansan, gadi buusan, asitti dhaabuu hin dandeessu kan jedhan, dhaabbachuu hin dandeessu warra jedhan isaan bira dhaabbatanii waan kana tasgabbeessu ofirraa deebi'aa jechuu gorsuu. Simannaa kana immoo akka gaariitti akka inni raawwatuu fi gorsaa fi gargaarsa addaa gochuutu irraa eegama jennee yaada.
Jeequmsaa fi yaa'iin kun illee itti fufee siniin oolee siniin jira. Isuma kana caajjabuudhaaf gullallee haga naannoo buufata konkolaataa akkoo jedhamutti illee qaqee siniin laalee jira. Poolisiin namoota hedduu akka gama magaalaa gidduutti hin galle illee kan itti suubatte. Namoonni haala kana keessa turan illee akkana naan jedhanii natti himanii jiru.
Namni madannoo itti arafaa geenyuun dabattan jedhanii boombii irratti darbachuu jalqabanii achiin booda dubartas deemne boombii darbachaa dhaqanii booda rasaasumaan gadi qabanii ijoollee kukuffisuutti ta'an. Ammas gommaa qabsiifedhu uummanni gimmaayini darbeera garuu gimmaayini immoo deebi'a.
Bu'uura rakkoo kanaa gama hundaan qaaqa fide kanaan wal qabatee qaamni tokko isa gama biraatitti quba qaba. Hunduu walitti sababata. Kanneen alaabaan adda bilisummaa Oromoo hin dhaabbatiniin buusaa jiranii fi mormaa jiran keessaallee waan isaan alaabaa keenya buusanii fi halluu daandii irratti dibaa turaniif walitti bu'iinsi kun ka'eedhaan mormata.
Kunis filaagotaachuu qeerootti aannan arree rakkatuma fakkaatan adda baqqaatiin adda hordhu kafallagaatti kagoonnu haquumuna.
Fedhiin warra qeerroo sana buusanii kan isaanii fannifachuu barbaadu. Dargaggoonni Finfinnee immoo dhiisaan buusinaa yoo barbaadan achi cinaatti kan keessan dhaabbadhaa kan isaan jedhan. Kan Gimboot torbaa yeroo simannaan geggeeffametti karaa nagaatiin geggeeffamee xumurame. Amma immoo kan keenya sinirratti feenaa jedhu jarri qeerroo yoo barbaadan achi cina dhaabbachuu malee kan keenya buusuu hin dandeessan jedhani dargaggoonni immoo.
dargaggoonga magraa simannaa hoggansa adda bilisummaa oromootiif alaabaa osoo dhaabu naannoo mana barumsa magaalaalam jedhamutti arge ammoo tuttuqqaa fi qotteen addallee dhaabbachuu didee kunoo hojii silaa hojjennuurraa haala kanaan danqabnee siniin dhaabbataa jirraadhaan naaf ibse.
Akka yaadnetti nu fadeemaan jiru wanti jirummoo mootummaas jedhee nu ilaalaa jira. Kanaaf asuma dhaabanne kuma dargaa jirtu kana sirna ni dhaabachaa jira. Waan goon wallaallee sabnis karaa hundumaan galuu daddabee dhaabachaa jira. Sanuuhiin irraa buusuun isa kaan immoo hanguu. Nuun immoo yeroo nuyi mirga keenya falmachuuf baanu nuun itti guyinaa nuun jiru. Isaan immoo hin sirbu akka barbaadan godhatu. Egaa mirgi kun Oromoodhaaf hojjechaa hin jiru jechuudha. Warra kaaniif hin hojjetan saba Oromoo garuu bakka hin bu'u jechuudha.
Hopporaa fi jeequmsa guyyaa kaleessaa uumame dhaabbilee hedduu kutaa magaalaa Gullallee keessatti argaman irratti haleellaan xiyyeeffateetiniin miidhaan garaagaraa dhaqqabeetiniin jira. Haleellaa kanaanillee keessaahu mana barumsa afaan Oromoo kan Jeneraal Taaddasa Birruudhaan moggaafame irratti dargaggoonni gurmaa'anii dhaqaniitiniin miidhaa guddaa dhaqqabsiisuudhaaf yaalii taasisanillee dallaan mana barumsichaa ol dheeraadhaa fi jabaa ta'uu isaatiin walqabatee miidhaan guddaan osoo hin dhaqqabin hafeetiniin jira. Ta'ullee garuu balbalaa fi foddaa tokko tokko irratti kanatu raawwateedhaan dubbatu. Durataa mana barumsa Jeneraal Taaddasa Birruu obbo Dhaabaa Tarrafaa.
Saatii 8 keessa dhufanii utuu dhufiin fuuldura namoonni naannoo irraa wanta isaan mari'achaa jiran kana nutti himaa turanii mana barumsaa kana hin gubna. Manni barumsaa kunas hin bulu. Namoota achi keessa jiran seennee ukkaamsinaa kan jedhu saatii 8 keessa ammas hin dhufanii balbala guddaa dhiisanii jiraachaa raawwataniitu. Biiroo nurratti tumanii dhagaadhaan biiroo nurratti tumanii baandiraa magariisa keelloo diimaa sana qabataniitu iheeno baandiraa jechaa deemu.
Mana barumsa kanaan dabalatatti illee yuunivarsiitii Riifti Vaaliitii fi kolleejii Kiyyaameet jedhamu daandii asfaaltii irratti argamu irratti illee dhagaadhaan foddaan caccabuu fi miidhaaleen garaagaraa dhaqqabeetiniin jira. Miidhaalee dhaqqabe kana keessaayyuu kan yuunivarsiitii Riifti Vaalii damee Gullalleetti dhaqqabe xiqqoo hammaateetiniin mul'ata. Diiniin kolleejichaa Dr. Sanbatoo Bushaallee waan mudate haala kanaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsanii jiru.
Sa'aatii shanii amma sa'aatii saddeet gidduutti kan jirudha. Yaadannoo adda addaati kan waan jedhaa deemanii mana kana akka jirutti dhagaan hin namne utuu barataan jiraate lubbuun namaa nuun hin hafa ture. Kutaa keessa kutaanni barattoonni keessatti barattoonni yoo bakkee kanaa keessatti baratanii foddaansaa yookaan mastawaa keessaa kudha tokko akka jirutti hojii ala ta'ee jira. Dhagaadhaani darbarri balballi gurguddaan yoo bakkee kanatti galagamu sadi. Akkasuma hojii ala ta'ee jira. Sababa kanaatiin amma yuunivarsiitiin kun hojii dhaabee jira. Qifamee jira.
Miidhaa fi haleellaan kun gama biraatiin illee naannoo Bataskaana Yohaannis jedhameetiin waamamutti baankii Intarnaashinaal Oromiyaa fi baankii hojii gamtaa Oromiyaa irratti illee dhagaadhaan foddaaleen caccabaniitiin arginee jirra. Baankiin Intarnaashinaal Oromiyaa haaluma kanaan guyyaa har'aa kanayyuu balbala isaa cufee tajaajila osoo hin kennin oole. Rakkoo hokkora uumamaatiin hin jiru kanaan walqabatee bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa kaleessa galgala ibsa baaseetiin hin jira. Pireezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaallee eenyumtuu alaabaa fi faajjii isaa qabateetiin walabummaadhaan akka socho'uu danda'uuf mootummaan mirga kenneetiin labsuu isaa kaasanii kaayyoon mootummaa daandii dimokiraasii saaqaniitiin haala mijeessuun akka hunduu yaada isaa ibsatuu fi eenyumtuu wal ugguruudhaan mirga hin qabuudhaan dubbatan.
Wantoonni tatatta'aa turan tokko tokko waan babbareedan miti. Abbaan barbaade alaabaa mataasaa ba'ee qabachuun bahuun mirga tokko kan isa tokko dhoowwuun daangessuun irra hin jiraatu. Warri kanaan dura garee keenya simanna jedhanii alaabaa mataa isaanii qabatanii bahanis nuti tolus nuti toluu baates mirga isaanii kabajnee ilaalaa turree jirra. Hanga mirga keenyatti hin buunetti, hanga mirga saba keenyaatti, faayidaa saba keenyaatti hin buunetti na fayyada kan jedhu qabatee hoo ba'e nuuf homaa wayyuu miti jennee dandeenye danda'us qabna waan ta'eef ilaalaa turre.
Miidhaa namaa fi qabeenya irratti dhaqqabe kanaan walqabateetiin poolisiin bulchiinsa magaalaa Finfinnee ibsa akka irratti nuu kennuuf irra deddeebineetiin yaalleetiin jirra. Biiroo isaaniittillee dhaqneetiin kan dubbisne komishinar Daggifee Badii ammatti qoranneetiin wanti qindeessine hin jiru jechuudhaan nu beellamaniitiin jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktar Jamaal Finfinnee.